Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida kuchli shamol esishi oqibatida chang, bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Markaz xabariga ko'ra, bugun 27 yanvar kuni Turkmaniston hududidan iliq havo oqimi kirib kelgan. Natijada harorat va atmosfera bosimining nisbatan gradientlari vujudga kelishi hisobiga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining ba'zi joylarida shamol tezligi 17-22 m/s kuchayishi kutilmoqda. Shu sababdan mazkur hududda chang, bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.